Sing nou Gods gunsgenote bly 'n danklied aan die Heer gewy. Dis wat ons saam gaan doen net hierna, na die fotum in die seëngroep, Psalm 30 vers 3 en vers 7. Aan die almal, ook aan ons gaste, hartelijk welkom in die erediens. Ek lees weer vir u die afkondigings namens die kerkraad. Die kerkraad maak bekend dat suster Janneke Snyder haar aan die gemeente onttrek het en sy voeg haar by die gereformeerde kerk Waterkloofrand. Vandag vier ons die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, al die beleidende lede wat geregtig is, wat nie reeds vanmôre aangegaan het nie, word hartelijk uitgenooi om die nagmaal te gebruik. Vandag se nagmaalskollekte is bestem vir die diakonie en die gewone kollekte tydens die diens vir teologiese opleiding. Volgende week is die eerste kollekte bestem vir die diakonie en die tweede vir onkoste kerkverband. En dan nog 'n afkondiging of versoek, al die broers en seuns word hartelijk uitgenooi na die massale manne samesang aanstaande Saterdag 14 Mei om 6:30 by die gereformeerde kerk die Kandelaar en toegang is gratis. Kom ons gaan staan nou uit eerbied voor die aangesig van die Here. Dan belei ons saam van harte, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sal vaar die werke van sy hande nie, en ontvang sy groet. Genade vir julle en vrede van God onse Vader, en van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons verenig saam gebed voor die Here. Vader in die hemel, somtijds laat u ons 'n oomblik bewe. En gebeur daar dinge in ons lewe wat ons laat sidder of wat ons heeltemal omvergooi. En is dinge wat soms maanden, soms jaren kan duur. Maar als ons u goed uitzien, dan besef ons dat ons maar net voor een oomblik bewe, maar dat u goedheid ons ganse leven lang duur. Vader, gee dat ons daar die goedheid telkens weer mag beleef, mag sien, mag ervaar. Ook vanavond weer in die verkondiging van die woord, die viering van die heilige nagmaal. En wil u so ons rougeklag, wat baie eg kan wees en baie diep kan sit, wil u dit verander in vreugde. Nie dat daarmee die seer noodwendig in ons leven weg is nie. Nie dat daarmee alle herinneringe van die verlede weg is nie. Maar daar is toekomst, daar is vooruitsig. Vader, skenk u dit aan ons. Ons vra u seën oor die bediening van die sakrament en die verkondiging van uw woord. Gee dat daar die twee mekaar sal aanvul. En wil u ons daarvoor daardoor toerus vir die lewe. Die lewe wat geleef word in ons huise, op ons strate, in ons werkplekke, in die skole, in die winkels. Vader, ons het so nodig dat u ons daarvoor toerus. Want die lewe is nie eenvoudig nie. En dit kan selfs op die beste van tye, maar baie kompleks wees. Gee ons wat ons nodig het om vir u te lewe. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Ons gaan voort met die viering van die heilige nagmaal en vir die doel lees ons die formulier wat genommer is nommer 2. Soos dit deur die sinode goedgekeur is. En daar word ons soos in al die formuliere aangespreek as gemeente van ons Here Jesus Christus. Die nagmaal is deur ons verlosser self ingestel. En dan volg daar een aanhaling uit Lukas 22, en toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy een beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wijnstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my lichaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltijd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. In gehoorsaamheid aan die woorde van Christus, doen dit tot my gedagtenis, herdenk ons met die gebruik van die nagmaal dat Jesus Christus ooreenkomstig Godse belofte deur die Vader aan hierdie wêreld gestuur is. Die Here Jesus het homself as 'n offer gegee vir ons wat sondaars is. Met blydskap bely ons dat ons lewe in sy dood berus. Ons dank ons getroue Heiland wat as goeie herder sy lewe vir sy skape afgelê het en verbly ons in die goddelike geheimenis. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Die groot geskenk van Godse genade in Christus spoor ons aan om vanweë ons sonde 'n afkeer van onsself te hê en ons voor God te verootmoedig. Met blydskap en dankbaarheid gryp ons vas aan die versekering dat al ons sondes vergewe is op grond van die lyde en sterwe van Jesus Christus, ons Here en Heiland. Sy volkome geregtigheid is ons toegereken en geskenk. Ons kom daarom met ons hande uitgestrek na die oorvloedige Gewer, as siekes na die Geneesheer, as sondaars na die werker van geregtigheid, as dooies na hom wat lewend maak. Christus is die enigste voedsel van ons siele. Daarom nooi die Hemelse Vader ons uit, om deur deelname aan die nagmaal, deur hom verkook te word in nuwe krag, uit hom te put, totdat ons die hemelse onsterflikheid bereik. Die onmiskenbare tekens en seels van die brood en wyn, verseker ons van Christus se hartlike liefde en trou. Ons kan weet, dat hy in ons alles werk wat in die tekens aan ons voorgehou word, en dat hy inderdaad vir ons die brood van die lewe is. Die seëninge van die nagmaal word net so seker aan ons gegee asof ons Christus self in die nagmaal sien en aanraak. Die brood en wyn betuig en beseël aan ons dat Christus sy lewe in die nagmaal in ons oorgiet, asof dit in murg en been indring. Wanneer die brood as teken aan ons gegee word, moet ons dadelik aan die ooreenkoms dink. Soos die brood die lewe van ons liggaam voed, onderhou en beskerm, so is die liggaam van Christus die enigste voedsel om ons siele te voed en lewendig te maak. Wanneer die wyn as teken van die bloed van Christus aan ons voorgesit word, moet ons onthou dat die bloed van Christus ons koester, verkook, versterk en met blydskap vul. Dit doen Christus nie deur bloot 'n teken aan ons voor te hou nie, maar hy volbring dit deur die Gees wat hy beloof. Deur die Gees laat Christus ons in sy gemeenskap lewe, sodat ons met die apostel mag sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy maak van ons lote aan hom, die hemelse wynstok, sodat ons van vrugte kan dra. Deur dieselfde Gees verbind hy ons aan mekaar in egte liefde as lede van een liggaam. Want dit is immers aan tafel saam met Christus, waar sy bevel tot ons kom, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Soos brood saamgestel is uit baie korrels, wat so met mekaar vermeng is, dat die een nie van die ander onderskei kan word nie, so betaam dit ons om so eensgesind en verbind aan mekaar te wees, dat daar geen tweedrag of scheiding onder ons mag voorkom nie. Jesus waarsku ons immers, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. Terwyl ons aan die tafel die heerlike teenwoordigheid van Jesus Christus deur sy woord en gees ervaar, dink ons weer aan die bevel van Jesus. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Die apostel Paulus plaas die nagmaal binne die perspektief van Christus se wederkoms, wanneer hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wanneer ons die nagmaal vier, ervaar ons die vreugde om deel te hê aan die nuwe verbond in Christus se bloed. Ons dank die Vader dat ons die verlossing waarvan die profete geprofeteer het mag ken. Tegelijk sien ons met die viering van die nagmaal uit na die verskyning van ons verlosser in heerlikheid en die ewige huweliksfees waar tydens ons vol vreugde saam met hom die nuwe wyn sal drink in die koninkryk van sy Vader. Met groot blydskap bid ons saam met God se kerk. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Kom ons bid nou saam. Barmhartige God en Vader, ons wil nou met hierdie nagmaal die heerlike gemeenskap met u geliefde Seun Jesus Christus vier. Ons bid u, stuur ons u lewendmakende Gees, sodat ons gevoed kan word met die ware brood uit die hemel, wat die ewige lewe skenk. Amen. Net vir die wat vanmôre hier was nie, ons gaan dit dieselfde manier vier as die vorige maal, die wat nog nie aangegaan het nie, word hartlik uitgenooi om na vore te kom. Die brood sal op die gewone manier op die bord verdeel word. Die wyn is in die kelkies, u sal aanduiding kry, dan kan u van die kelkies neem. Neem kennis dat in die middelste ry van die skinkbord is daar druiwesap vir die wat dit graag wil nuttig. Terwyl die tafel nou in gereedheid gebring word, kom ons sing saam uit skrifruiming 19. Dit is 'n beruiming van die gelykenis van die verlore seun en hoe die vader vir sy verlore seun wat teruggekom het 'n fees toeberei het. Dis wat ons aan die nagmaal saam mag geniet. Skrifruiming 19 en ons sing daarvan die verse 5, 6 en 7.
Sek my vader, wat u gramskap vrees. Sek by u, huurling maar kan wees.
Laat ons ons harte omhoog hef na Christus, waar hy aan die regterhand van die Vader sit. Kom allemaal met blijdskap en eensgesindheid na die tafel van die Here toe. Dank hom vir sy groot liefde, wat hy aan ons betoon het, toe hy homself as offer vir ons oorgegee het, en wat hy steeds betoon deur al sy weldade aan ons te skenk. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gegee is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, waaroor ons die danksegging uitspreek, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit. Gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Jy kan vir jouself neem. Kom, laat ons nou met hart en mond die lof van die Here verkondig, en ons doen dit met die woorde van Psalm 23. U bring vir my die tafel in gereedheid, my hoof druip olie, en my beker vloei van wyn. Psalm 23, die eerste beruiming, en daarvan sing ons die verse 1 en 3. Gemeente, kom ons maak saam die woord van die Here oop en ons lees uit Psalm 36. En dit in verband met artikel 16 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Vir die musiekleier, Psalm van David, die knegt van die Here. In die binnenste van my hart sê die oortreding aangaande die goddeloze, daar is geen vrees van God voor sy oë nie, want het vlei om in sy oë in verband met die uitvind en haat van sy skuld. Die woorde van sy mond is onreg en bedrog. Hy laat na om verstandig te wees, om goed te doen. Hy bedink onreg op sy bed. Hy gaan staan op 'n weg wat nie goed is nie, wat sleg is, verfoei hy nie. O Heere, u goedertierenheid is tot in die hemele, u trou tot in die wolke. U gerechtigheid is soos die berge van God. U oordele is 'n groot watervloed. Heere, u behou mense en diere. O kosbaar is u goedertierenheid, o God, daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels. Hulle verkook hulle aan die vettigheid van u huis, en u laat hulle drink uit die stroom van u genietinge. Want by u is die fontein van die lewe, in u lig sien ons die lig. Laat u goedertierenheid voortduur vir die wat u ken, en u geregtigheid vir die opregtes van hart. Laat die voet van die trotsaard nie oor my kom nie, en laat die hand van die goddelose mense my nie verdryf nie. Daar het die werkers van ongeregtigheid geval. Hulle is neergestoot en kan nie weer opstaan nie. Dan lees ons daarmee saam artikel 16 van die NGB. Ons glo dat God toe die hele geslag van Adam deur die sonde van die eerste mens in die verderf en ondergang gestort is, onbetoon het soos hy is, namelijk barmhartig en regverdig. God is barmhartig aangesien hy die wat hy uitverkies het, uit die verderf trek en verlos. God het hulle uit louter goedheid en sonder om hulle werke in die minste in aanmerking te neem in sy ewige en onveranderlike raad uitverkies in Jesus Christus, ons Here. God is regverdig, doordat hy die ander in hulle val en verderf laat bly waarin hulle self gewerp het. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons lees in die Dordtse leerreëls hoofstuk 1 paragraaf 9 die volgende oor die uitverkiesing. En ek haal vir u aan. Hierdie uitverkiesing het nie op grond van die vooruitgesiene geloof, geloofsgehoorsaamheid, heiligheid of enige ander goeie hoedanigheid of geskiktheid van die mens tot stand gekom nie. Dit alles kan nooit vooraf as rede of voorwaarde vir die uitverkiesing van die mens vereis word nie. Die uitverkiesing is immers die oorsaak van geloof, geloofsgehoorsaamheid, heiligheid ensovoorts. Daarom is die uitverkiesing die fontein van alle saligheid waaruit geloof, heiligheid en al die ander saligmakende gawes spruit. Uitverkiesing is die fontein. Het ons nie verlede week ook al reeds van 'n fontein gehoor nie? Is reg, ons het mos in artikel 15 gelees dat die sonde aanhoudend uit ons verdorwenheid opborrel soos water uit 'n giftige fontein. Ons belydenis praat dus op twee verskillende plekke van fonteine, die fontein van die erfsonde in die fontein van die uitverkiesing. Een fontein waaruit alle slechte dingen opborrel en een fontein waaruit alle goede dingen opborrel. En hoewel hierdie twee fonteinen teenoorgesteld is van elkaar is, en die water wat uit beide voorkom nooit met elkaar kan of mag meng nie, moet ons hulle nogtans by mekaar hou in ons behandeling van die uitverkiesing. En ons belydenis doen dit ook in artikel 16. En hierdie artikel wat gaan oor die uitverkiesing is die vertrekpunt, die verdorwenheid van die menslike geslag. Ons glo dat God toe die hele geslag van Adam deur die sonde van die eerste mens in die verderf en ondergang gestort is, hom betoon het soos hy is. Dus wanneer het gaan oor ons uitverkiesing, dan kom onmiddellik ook die erfsonde ter sprake. En ons sal baie wys wees as ons in ons nadenke en in ons spreke oor die uitverkiesing dieselfde metode volg. Wanneer het gaan oor die uitverkiesing, dan moet ons uitgaan van ons self veroorsaakte verdorwenheid. Wie artikel 16 wil verstaan, kan nie sonder artikel 15 klaarkom nie. As jy weier om dit te doen, as jy weier om jou eie verdorwenheid te erken, sal jy uiteindelik nie anders kan nie, as om ook die artikel oor die uitverkiesing te verwerp. Immers wie het nodig om uitverkies te word as hy nie verlore is nie? Jy kan maar na enige sportspan gaan kyk, om iets hiervan te verstaan, vir die topspelers in die betrokke span, is die spankeus nie eens 'n kwessie nie. Hulle name vul hulle self al in. Hulle kies hulle self as het ware. Maar dis die swakker spelers vir wie die spankeus 'n groot ding is. Immers hulle plek in die span is onseker. Hulle wonder, sal ek gekies word? Sal ek dit maak? Is jy een topspeler of is jy een swakker speler? Dis 'n retoriese vraag gemeente en die selfondersoek waartoe die nagmaal ons vandag gebring het, wys dit sommer gou-gou vir jou uit. Jy is 'n sondaar. Totaal verlore. En wanneer ons dit leer raak sien, dan leer ons ook die belang raak sien van die leer van die uitverkiesing. Die tema is 'n vraag. Die vraag is verhoog of neergestoot. Verhoog of neergestoot. En dan gaan ons op drie sake let. In die eerste plek, God is regverdig. In die tweede plek, God is barmhartig. En ten slotte, ek ontvang ruimte om te lewe. So die vraag is verhoog of neergestoot. In die eerste plek let ons daarop dat God regverdig is. Die gemeente, dis een skreiende prentjie wat David in die eerste verse van Psalm 36 vir ons skets, verse 2 tot 5. Hy teken vir ons daar die goddelose in al sy goddeloosheid. Die mag van die sonde is skrikwekkend. In die hart van die goddelose, die sondaar, het die sonde die laaste woord. Dit beheers hom volledig, daar is geen vrees van God voor sy oë nie, vers 2. Het beheers om 24 uur per dag. Selfs in die nacht alleen bedink hy onreg, broei hy verkeerde planne uit, vers 5. By die goddeloos is die sonde nie maar net 'n misstap hier en daar, so nou en dan nie. Die sonde word die reël, dit word gewoon. Die sonde is sy lewenspatroon. Hy praat die sonde goed en met verloop van tyd weet hy ook nie meer van beter nie. Hy gaan staan op 'n weg wat nie goed is nie, vers 5. 'N Weg, dis in die Bybel altyd 'n aanduiding van jou lewensrigting. Die goddelose het afgedraai in sondestraat en daar is geen behoefte om weer om te draai nie. Daar is geen vrees van God voor sy oë nie. Die goddelose skrik nie meer van die manier waarop hy leef en van die dinge wat hy doen nie. Inteendeel, hy dink dat daar geen probleem in sy lewe is nie. Hy vind eintlik behaag en genot in sy lewenswandel, want dit vlei hom in sy oë in verband met die uitvind en haat van sy skuld, vers 3. Sowel sy woorde as sy dade is vuil en goddeloos. Die woorde van sy mond is onreg en bedrog. Hy laat na om verstandig te wees om goed te doen, vers 4. Ken jy sulke slegte mense? Ek en jy. Myself. Ek sien myself in hierdie beskrywing. Maar hoe kan jy dit sê? Jy is mos 'n gelowige. En in hierdie psalm word die gelowige mos teenoor die goddelose gestel. Ja, maar nie te vinnig nie. Jy is gedeeltelik reg en ons sal in die laaste punt weer daarop terugkom, maar het is belangrijk dat ons die skrif in sy geheel lees. Want kyk na die tekstverwysing in vers 2. Daar is geen vrees van God voor sy oë nie. As jy Bybel het met tekstverwysings, dan sal jy sien. Dis 'n tekst wat deur Paulus in Romeine 3 vers 18 aangehaal word. En dan moet ons mooi verstaan, wanneer die Nuwe Testament aanhaal uit die Ou Testament, dan haal hulle nie net daar die enkele woorde aan nie. Nee, dan haal hulle die hele konteks aan. Dus Paulus haal nie net die laaste woorde van vers 2 aan nie. Hy verwys in werklikheid na die hele beskrywing van die goddelose in verse 2 tot 5. Goed, sê jy miskien, ek ervaar dit, maar dit beteken nog nie dat dit oor my gaan nie. O nee? Sal ek dan vir jou die spieël van Romeine 3 voorhou? Kyk mooi in die spieël. Kyk mooi na hierdie selfportret. Paulus sê dat daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. En tussen al hierdie verdoemende beskrywings vind ons dan Paulus se aanhaling uit Psalm 36. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. En dan is sy konklusie in vers 19 van Romeine 3, Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop in die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Ek vra weer, ken jy sulke slegte mense? Ken jy iemand wat so goddeloos is soos die goddelose van Psalm 36? En beantwoord hierdie vraag dan binne die geheel van die skrif, ken jy so iemand? My mond is gestop. En joune? Die hele wêreld is voor God doemwaardig. Ek ook. Ja, maar ons het mos al oor die erfsonde gepraat. Ons weet mos nou al dat ons in sonde ontvang en gebore word. Ja goed, maar aanvaar ons ook die konklusie. Erken ons dat die hele wêreld doemwaardig is, werd om verdoem te word tot die ewige hel. Erken jy dat jy die hel verdien? Erken jy dat die Indiane in Noord-Amerika, wat nog nooit van die Here Jesus gehoor het nie, die hel verdien? Erken jy dat die president van Amerika en die koning van Nederland, dat hulle die hel verdien? Erken jy dat 'n pasgebore babietjie die hel verdien? Is God regverdig wanneer hy aan elke mens gee wat hom of haar toekom? En is God steeds regverdig, wanneer hy, nadat hy seker is uitverkies het, die res in hulle val en verderf laat bly, waarin hulle hulle self gewerp het? David dink so, U is regverdig as U spreek, rein as U gerig hou, Psalm 51 vers 6. Die digter van Psalm 130 dink so, as U, Here, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Die digter van Psalm 143 dink so, Ga nie na die gereg met u kneg nie, want niemand wat leef is voor u aangesig regverdig nie. Maar hoekom dink ons dikwels nie so nie? Omdat ons doen waarteen ek in die begin gewaarsku het. Ons haal verdorwenheid en uitverkiesing uit mekaar. En ons wil die uitverkiesing verstaan sonder die verdorwenheid. En ja, dan kry ons probleme met God se spankeuse. Dan kon God, net soos die springbokkeur, dus hier in Suid-Afrika, onder die sperpvuur van die hele wêreld, want hoekom kies hy dan hierdie een, en nie daar die een? Wat maak hom beter as haar? Laat ons monde gestop word, want die hele wêreld is voor God doemwaardig. God is regverdig, wanneer hy goddelose mense in hulle val en verderf laat bly. Hy is regverdig met 'n goddelike geregtigheid. Kan ons dit verstaan? Nee, is te hoog vir ons. U geregtigheid is soos die berge van God. Is dit uitgestrek vir ons, die oordele is 'n groot watervloed, sê het Psalm 36 vers 7. Is te groot vir ons, maar ons glo dit wel, God is regverdig. En in daardie geregtigheid het die werkers van ongeregtigheid geval. In daardie geregtigheid is hulle neergestoot en kan nie weer opstaan nie. So eindig David sy psalm in vers 13. En as het geen selfvoldane David wat hier spreek nie, is 'n ootmoedige David. Hy weet wie hy is. Hy weet dat hy net soos alle mense dieselfde verdien. Hy ken die giftige fontein wat in homself opborrel en hy buig hom voor sy pottebakker wat mag oor die klei het om hy dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak. Hoe ondeurgrondelik is God se oordele en hoe onnaspeurlik is sy weë. Dit oor God se geregtigheid. Die volgende gedagte is dan God se barmhartigheid. Na die beskrywing van die goddeloos in verse 2 tot 5, kom daar in vers 6 van Psalm 36 skielik 'n wending. Al lees en ervaar ons hoe die lig deur die donker wolke van goddeloosheid breek. En toch is dit nie die lig wat ons dalk verwag het nie. David gaan nie oor van 'n beskrywing van die goddelose na 'n beskrywing van die gelowige nie. David klop nie homself op die skouer, asof hy regverdig is in teenstelling tot daardie slegte goddelose nie. Dit versterk die gedagte dat David in daardie eerste verse ook homself raak sien. Want na hierdie donker beskrywing van die mens, van elke mens, breek David uit in 'n loflied op God. Hoor sy uitbindige woorde, O Heere, u goedertierenheid is tot in die hemele, u trou tot in die wolke, u gerechtigheid is soos die berge van God, die oordele is 'n groot watervloed. Dis alles is ruimtelike begrippe wat David hier gebruik. Laat die mens dink aan Paulus se kragtige woorde in Efesiërs 3 vers 18, om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is van die liefde van Christus. Hemele, wolke, berge, watervloed, breedte, lengte, diepte, hoogte. God gee aan mense ruimte. Ruimte om te lewe, want vers 10, by u is die fontein van die lewe. En hier kom ons by die kern van David se loflied. Die bron van sy lof. David mag sing, David mag uitbundig sy God se goedertierenheid en trou en geregtigheid prys. Want sy God beskik oor die fontein van die lewe. By God is die oorsprong van die ewige lewe. En wat is uitverkiesing anders as dit? Wat is uitverkiesing anders as dat God mense laat deel in die fontein van die lewe, dat hy mense verniet laat drink uit die stroom van sy genietinge, vers 9. Wat is uitverkiesing anders as dat God hierdie fontein wat giftige water laat opborrel, teëgaan en oorwin met die fontein van die lewe. Mense wat in die duisternis van hulle eie verdorwenheid rondgeploeter het, mag nou deel in God se lig, in u lig, sien ons die lig, vers 10. Uitverkiesing is dus nie een of ander koue en kliniese leerstuk van 'n God wat voor die skepping 'n speletjie Russiese roulette gespeel het om te bepaal wie gaan hel toe en wie gaan het vryspring. Juist in, juist uit, juist in, juist uit. Uitverkiesing is nie 'n blinde noodlot wat my ewige toekoms bepaal sonder dat ek iets daaraan kan verander nie. Uitverkiesing is genade, uitverkiesing is barmhartigheid. Of soos artikel 16 het stel, God is barmhartig aangesien hy die wat hy uitverkies het uit hierdie verderf trek en verlos. Mense wat dood was, mag drink uit die fontein van die lewe. Waar God se regverdigheid oor sondaars ons monde toegestop het, nie gewillig nie, maar eenvoudig omdat ons nie anders kan nie, daar laat sy barmhartigheid oor sondaars ons totaal verstom, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Maar dan die klassieke teenvraag, hoe weet ek dis vir my? Nou, hoe weet ek, want Ek het nog nie my naam in die Bybel raak gelees nie. Ek het ongelukkig ook nie insaag in die boek van die lewe nie. Hoe oortuig gelowiges ook al kan wees van die wonder van die uitverkiesing, dikwels bly daar die onsekerheid knaag. Wie sê dis vir my bedoel? En gedeeltelik is jy reg, ons kry nie 'n lys met name van die uitverkorenes nie. Jy kan nie eenvoudig die lidmaatregister van die kerk gaan vat en meen dat jy daar 'n getroue weergawe van die getal uitverkorenes het, kompleet met adres en telefoonnommer nie. Maar dit beteken nie dat ons intussen onseker hoef te wees nie. Want God het aan ons 'n ander naam gegee, die naam van Jesus Christus. Daardie naam is ons redding. Ook al vind ek in die Bybel nêrens my eie naam nie. Immer so leer Paulus ons in Efesiërs 1 vers 4, in hom het God ons voor die grondlegging van die wêreld uitverkies. In hom. Dit beteken dat by die uitverkiesing, voor die grondlegging van die wêreld, het Vader, Seun en Heilige Gees hulle plan gemaak. En Christus was deel van daardie plan. Nadat die Vader gekies het, het Christus gesê, ek sal kom om daardie keuse tot uitvoering te bring. Ek sal vir die uitverkorenes kom sterf. Ek sal die giftige fontein van sondes in die gelowiges laat opdroog. Ek sal opstaan, sodat die uitverkorenes ook in die ewige lewe kan opstaan. En hy daardie werk volmaak volbring, sodat hy in Johannes 10 kan sê, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Moet daarom nie in die ewigheid probeer kyk nie. Want God het die ewigheid in die tyd ingebring. Die Seun van God wat voor die skepping deel was van die beplanning, van die besluitneming. Hy het mens geword, hy het onder ons kom woon. As iemand dors het, gaan na hom toe om te drink, want hy gee lewende water. En as jy wil weet of jy mag drink van die fontein van die lewe, gaan na hom toe. As jy seker wil wees van jou uitverkiesing, glo in Jesus Christus. As ons tydens die katkesasies by hierdie onderwerp kom, dan vraag eintlik standaard vir die katkesante, wie glo in Jesus Christus? Dan gaan die hande op. Ons glo almal in Jesus Christus. Dan vraag ek die volgende vraag, glo jy dat jy uitverkies is? Dan word het stil. Dan is hulle nie meer so seker nie. Daar die twee broers en susters is nie moontlik nie. Het is nie moontlik om te sê, ek glo in Christus, maar ek weet nie of ek uitverkies is nie. Dan sê jy daarmee iets oor Jesus Christus. Dan sê jy dat jy nie jou volle sekerheid in hom het nie. Dan sê jy eintlik dat jy toch nog, jy wil eintlik nog dieper deurdring. Jy wil eintlik jou eie naam graag sien. En dan sê God, ek gee jou net een naam. Of jy glo in hom tot redding, of jy verwerp hom tot jou eie ondergang. Jesus Christus, en waar vind ek hom? Hier in die kerk. Wie versadig wil word uit die fontein van die lewe moet in die kerk kom. Hulle verkook hulle aan die vettigheid van u huis en u laat hulle drink uit die stroom van u genietinge. Psalm 36 vers 9. Gemeente, hier word Christus verkondig. Hier stroom die water van die lewe. Kan nie daarom verstaan dat die reformatore in ons belydenisgeskrifte ook kan sê dat daar buiten die kerk geen saligheid is nie. En ons sê dit nie vanuit 'n eksklusiewe kerkbegrip, asof ons die enigste ware kerk is nie. Ons sê dit nie omdat God nie in staat sou wees om los van die kerk mense tot saligheid te bring nie. Maar ons sê dit omdat hier, deur middel van die woordverkondiging, die water van die lewe vloei. Daarom dat die Dordtse leer ons ook op 'n baie rustige, pastorale wyse ons kan aanmoedig, as jy nog nie seker is van jou uitverkiesing nie, gaan eenvoudig voort om die middele te gebruik. Daardie woordjie, die middele, is die prediking, is die doop, is die nagmaal. Dis hoekom jy hier moet wees. Dis kom jy by die nagmaal moet wees. Hier is die fontein van alle lewe. En die nagmaal sien en proe ons Godse barmhartigheid om mense uit die verderf te red. En dan ons laaste gedagte, ek mag in Godse barmhartigheid ook gaan lewe. En is belangrik dat ons nog net kortliks hierop let. Want die uitverkiesing is nie net 'n leerstuk nie. Is nie net iets vir die katekisasie klas of iets vir 'n preek oor artikel 16 nie, is iets vir die daaglikse lewe. Psalm 36 wys dit ook vir ons. Ons het reeds vastgestel dat Dawid homself ook in die beskrywing van die goddelose sien. Maar as mens kyk na die geheel van die psalm, dan sien die mens dat hy ook baie spesifieke goddelose mense op die oog het. En dis mense wat die lewe van baie moeilik maak, mense wat hom bedreig. Hy word onregverdig beskuldig van iets, of hy word deur vyande aangeval, of hy word verraai, hoe dit ook al sy, vir een of ander rede word hy gedryf om tot God te roep om hulp. En dan vlug hy ook tot God. Hy gaan skuil onder God se vleuels. God se verkiesende liefde, God se goedertierenheid gee aan Dawid die vrymoedigheid om daar te gaan skuil. Dit gee hom vaste vertroue. Terloops, dit is ook waarom die Dordtse leerreëls die uitverkiesing die fontein van alle saligheid kan noem. Waaruit geloof en heiligheid en al die ander saligmakende gawes spruit. Het is belangrijk dat ons dit verstaan. Ons word nie verkies omdat ons in God glo en op hom vertrou nie. Nee, ons word verkies sodat ons kan glo en vertrou. Geloof en vertrou en alle ander gawes, dis nie die fontein waaruit die uitverkiesing spuit nie. Is andersom. Uitverkiesing is die fontein. En daaruit spuit alle gawes van geloof en vertroue en heiligheid. Of soos Paulus sê in Efesiërs 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Nie omdat ons heilig en sonder gebrek was nie. Baie belangrik, die uitverkiesing is die fontein. En vanuit daar die verkiesende liefde van God kan Dawid met alle vrymoedigheid en vertroue tot sy God vlug en by hom skuil. Dit wys vir ons die krag van die leer van die uitverkiesing in die daaglikse lewe. Dit gee vir ons die troos van Sondag 1 van die katekismus, dat ek met liggaam en siel in lewe en sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. My saligheid, dis wat God op die oog het. Wat ook al in my lewe gebeur. Hy het my gekies voor die grondlegging van die wêreld. Hy sal my salig maak by die wederkoms van Jesus Christus. En in die middel, tussen die twee punte, mag ek gaan lewe. As dit met my moeilik gaan, as ek swaar kry, as ek deur 'n rowwe tyd in my lewe gaan, dan mag ek met vrymoedigheid gaan skuil onder die vlerke van my God. Wanneer daar goddelose mense is, mense wat jou van God af wil wegtrek, dan mag jy bid, laat die voet van die trotsaard nie oor my kom nie. En laat die hand van die goddelose mense my nie verdryf nie, vers 12. Wanneer jy twyfel oor jou verhouding met God, dan mag jy pleit, laat u goedertierenheid voortduur vir die wat u ken en die geregtigheid vir die opregtes van hart, vers 11. Die uitverkiesing gee vaste grond onder my voete elke dag. My lewe is nie gebou op sandgrond nie. My lewe is gebou op die stewige fondament van God se verkiesende liefde in Jesus Christus. En daar is niks wat my van daardie liefde kan skei nie. Gaan lewe in die komende week in daardie sekerheid. Doen jou daaglikse werk as uitverkorene, ook al is jy nie gekies vir daardie bevordering by die werk nie. Gaan skool toe as God se gunsgenoot, ook al is jy nie die gunsteling onder jou medeleerlinge nie. Drink uit die fontein van die lewe, ook al is daar niks anders om te drink nie. Die leer van die uitverkiesing is geen bron van onsekerheid nie. Is geen bron van vrees nie. Dis die fontein van lewe, sekerheid en geloof. En dit alles in Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons sing saam uit Psalm 36 en ons sing daar van al drie die verse. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, U weet hoe deur die geskiedenis so dikwels hierdie saak van die uitverkiesing, hierdie wonder van die uitverkiesing, 'n koue leerstuk geword het. Hoe dit die kenmerk geword het van die sogenaamde Calvinisme. Vader, leer ons om uit te breek uit hierdie patroon van name wat aan ons toegeskryf word en koue leerstukke. Maar dat ons sal leef by u lig en sal drink uit die fontein. Dankie Here vir die water van die lewe. En wil u aan elkeen wat glo die sekerheid gee, die vaste wete, dat daar die water ook vir hom en vir haar is. En dat vanuit daar die fontein, die mooiste, die heerlikste gawe sal vloei, wat in ons lewens sigbaar word. Vader, wil u gee dat dit ons in hierdie week sal begelei. Ons wil u bid vir elkeen wat weer môre hulle werk gaan doen. Ons bid vir werkgewers, werknemers. Maak hulle trou, gehoorsaam. Ons bid vir diegene wat sonder werk is. Dat u sal voorsien. En dat u die wete sal gee dat werkloosheid nog nie beteken dat ons lewe sinloos is nie. Ons bid vir almal wat spanning ervaar by die werk, ook vanweë ekonomiese agteruitgang. En u weet hoe ook ons soms daaroor praat, dat ons onsself en mekaar moedeloos afvra waarheen moet dit gaan. Ons wil u bid vir mense wat baie minder het as ons, wat in klein, swak huisies moet bly, wat haweloos is, mense wat verslaaf is aan allerhande middels. Bid vir mense in tronke. Hulle wat ook bedien word deur die Crossroads Prison Ministries. Wil u gee dat hulle u leer ken. Ons bid vir die mense op genadeplaas en in Huis Gracia. Seën die werk wat daar gedoen word. En laat u naam daar verheerlik word. Vader, ons wil u vanavond ook dank vir die feit dat broeder Hendrik en suster Liesel Sweers hulle 25ste huweliksherdenking kon vier. Wat 'n genadegawe gee u daarin. Ons bid vir hulle en vir hulle gesin, die hulle sal seën, krag sal gee vir alle dagelikse take, en dat hulle ook tot 'n seën mag wees vir ander. Ons wil hierdie week aan u opdra. Ons wil vra dat u ons sal lei en sal bewaar. En sal laat lewe in die seker wete dat as Christus môre terugkom, dan wag vir ons die ewige lewe. Ons bid u dit alles in sy naam alleen. Amen. Ons slotsang is uit Psalm 65. Welsalig wie in skuld verlore versoeningswoord hoor ruis, vir wie u uitkies, lang tevore, 'n woonplek in u huis. Psalm 65 vers 2 en 3, en dit nadat ons ons gawes aan die Here gegee het. Ontvang nog die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.